выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскія войскі, выйшаўшыя з тэрыторыі Абхазіі, занялі грузінскі горад Сінакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэта аперацыя патрэбная, каб запабегчы новым грузінскім атакам у паўднёвай Асетыі. Грузія заявляе аб 19 збітых расійскіх самалётах. Масква пацвярджае толькі 4 самалёты. Паводле расійскага боку, у Грузіі загінула 18 расійскіх міратворцаў, а 52 былі параненыя. Грузінскі прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі сказаў сёння журналістам у Тбілісі, што ідуць баі з расійцамі за горад-горы. Калі б расійцам удалося захапіць горы, дык паводле Саакашвілі, расійскім танкам адкрыецца дарога на Тбілісі.
Расія ясна паказала, што з'яўляецца мэтай гэтай аперацыі. Мэтай гэтай аперацыі не толькі захапіць частку грузінскай тэрыторыі, але, як яны ясна сказалі, змяніць рэжым у Грузіі. Канчатковым вынікам гэтай аперацыі расійскіх сілаў мае быць этнічная зачыстка і знішчэнне грузінскага насельніцтва ў Абхазіі. Мы, ў прынцыпе, назіраем запланаванае, халоднакроўнае, задуманае наперад забойства малой краіны.
Заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі. А расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін сказаў сёння ў Маскве, што сітуацыя з канфліктам выглядае зусім не так.
Здзіўляе маштаб гэтага цынізму. Здзіўляе ўменне выдаваць белае за чорнае, чорнае за белае. Ўменне спрытна паказваць агрэсара ў якасці ахвяраў агрэсіі і ускладаць адказнасць за наступствы на самыя ахвяры.
Завёў Уладзімір Пуцін. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку Масквы з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт США Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам.
Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Уладзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву.
Гэта быў прэзідэнт Джордж Буш. Таким чином, президент Грузии Михаил Саакашвили лічит, что Россия хочет знищить демократию в Грузии. Тем часом, как Россия заявляет, что она просто отказала на напад грузинских сил. Выказать свое меркование на конт этих заяв мы попросили директора грузинской службы Радио Свобода Давида Какабадзе.
Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійскае эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нормально, так что эмбарго не дало для России никаких выников. Прошли месяцы, и стало видовочно, что Грузия здольная выжить как держава, как краина, и она усталявала и навод умацавала экономичные сувязи с заходними краинами. У принципе, Грузия так ти так мусила это зрабить, и это были становчие наступствы российского эмбарго.
Ці можна меркаваць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО, адказвае Давід Какабадзе.
Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 20 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў. Which was a violation of all
existing agreements. Такі меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы радыё Свабода Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на Свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на Свабоду. А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаныя вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы, зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Абвінавачванне КДБ супраць Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў было знятае судом. Следчыя лічылі наркотыкамі лекі, якія ўжываў амерыканскі грамадзянін. Зміцер Гарачка, адвакат Эмануіла Зельцера і Уладлены Брусковай, заявіў у свабодзе адразу пасля вынясення прысуду, што будзе абскарджваць рашэнне гарадскога суду і дамагацца апраўдання сваіх падабаронных у Верхоўным судзе Беларусі.
Я вам скажу, признаваць виновным па такім, честно скажу, для меня это немножко диковато все же. Обжаловать будем в любом случае, хотя, как бы, как говорят, особых иллюзий не питаем. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно.
Паводле адваката Гарачкі, артыкулы, па якіх абвінавачвалі Зельцера і Брускову, не патрабавалі закрытага працэсу. Брат засуджанага амерыканскага адваката Марк Зельцер да пазітыву аднёс тое, што судом адкінутае абвінавачанне супраць Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў.
І якой угрозы мой брат і яго сакратар з Беларусі не прадстаўляюць.
Ніякай пагрозы мой брат і ягоны сакратар для Беларусі не ўяўляюць. Ніякі ён не шпіён, ніякіх дакументаў у яго не было. Суд у Грузіі вырашыў, што ўсе дакументы нармальныя. Паказальна тое, што абсурднае абвінавачванне наконт наркотыкаў знятае. Гэта значыць, што ў Беларусі ёсць людзі, якія разумеюць здаровы сэнс. І ў нас цяпер ёсць нашмат болей надзеі на лепшае рашэнне, чым тое, якое было.
Марк Зельцер заявіў, што ён будзе змагацца за вызваленне брата. Ён надалей перакананы, што замоўцам працэсу супраць ягонага брата быў Барыс Беразоўскі. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак зазначыў з нагоды прысуду Зельцеру і ягонай сакратарцы, што гэты закрыты працэс выкліча новыя прэтэнзіі да беларускага правасуддзя з боку праваабаронцаў і міжнароднай супольнасці.
Канешне, можна сказаць, што 3 гады гэта невялікі прысуд, бо беларуская практыка крымінальных прысудаў ведае намнога больше, і з гэтага пункту гледжання можа быць і не страшна, але я думаю, што гэты працэс патрабуе даследавання ў будучым.
Такое меркаванне выказаў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў. Менавіта яны правядуць першасны падлік галасоў за кандыдатаў пасля выбараў 28 верасня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся разам закрыць ад 1 тысячы да 1500 участку. координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає, ад об'єднаних демсілов уже ось 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповнення даденого Білоруського судна фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила на ось. АГП 360. А з кандидату би означив Юрася Каретнікова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний спіс кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби ми не тільки лічбами розмахували, там 100, 50, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовік відзначає, політичні партії на гетем етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів у участкової комісії є вельми відомі і цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генріх Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
Передавав Володимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Минский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволения у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира застається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Незабаром городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Александра Лукашенки лягуть дадзеныя па трох магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подробностями Игорь Корней.
Сегодня наместник министра энергетики Михаил Михадюк поведомил, что в справе реализации проекта будовництва первой АЭС в Беларуси разглядаются варианты супрасовництва с самыми ведомыми компаниями у этой галине.
Министерство энергетики были направлены известным мире компаниям, которые сегодня могут представить на внешний рынок необходимые помощности и по технологии реакторов. Ну, и вообще проект станции.
Так, франко-немецкая АРЭВА готовая до совместной працы, однако компания специализуется на побудове звышмогутных энергоблоков, тем часом, как под белорусскую АЭС закладаются степлейшие показники. Японо-американская Westinghouse Toshiba так само дала становший отказ, але поставила умову. Спочатку Беларусь повинна подписать межурадовое погоднение про мирное выкорастание атомной энергетики, а гэтая процедура, по словах Михадюка, может растягнуться на несколько годов. Самые правабные умовы у державной компании атомной энергетики «Росатом». Российцы не только обещают сдать объект под ключ, але и пропонуют варианты финансования проекта. Нечакано на авансцене з'явився яшчэ адзін прэтэндэнт – китайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Китайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбор. Если не принято, иное решение. Поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў Беларусі, бо дасць толькі чацвёртую частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашым вечаровым эфіры. Вуліца імя Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Гэта вуліца адзіная ў Бабруйску, якую назвалі імя беларускага культурнага дзеяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцынкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле.
Вуліца, названая імем Дуніна Марцынкевіча, цэнтральная на тэрыторыі крэпасці, гаворыць старшыня Бабруйскай суполкі таварыства беларускай мовы Віктар Маліноўскі.
Гэта ўсё шлепей, чым называць вуліцу дзе-небудзь на ўскрайку Бабруйскаў, якім-небудзь мікрараёне аддаленым. Усё ж такі гэта вуліца, яна хоць неяк прылягае да касцёла, дакладней парэшткаў касцёла, у якім калісьці хрысцілі Дуніна Марцынкевіча. Да яго фактычна нічога не засталося, там адзін падмурак, на якім стаіць двухпавярховы будынак пазней быў пабудаваны пасля таго, як касцёл згарэў у 1885 годзе.
Год таму Бабруйская суполка ТБМ прапаноўвала гарвыканкаму правесці 2008 год пад знакам 200-гадовага юбілею Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Суполкаўцы тады прапанавалі ўсталяваць у Бабруйску помнік Дуніну Марцынкевічу, перайменаваць вуліцу Карла Ліпхніхта у вуліцу Дуніна Марцынкевіча, таксама на працягу ўсяго году выкарыстоўваць юбілейную тэматыку аздаблення вуліц гораду. У Бабруйскім гарвыканкаме паведамілі, што неўзабаве ў Бабруйску з'явіцца і помнік Дуніну Марцынкевічу, аднак не ўдакладнілі калі. Пры канцы 80-х гадоў 20-га стагоддзя ў Бабруйску ўжо збіраліся былі ўсталяваць помнік Дуніну Марцынкевічу, але справу не давялі да канца. Помнік скралі. Замест яго паставілі сціплы бюст. Імя Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску носіць драматычны тэатр. Ён месціцца на вуліцы Карла Ліпхніхта, якую прапаноўвалі пераназваць актывісты ТБМ. Увогуле, што да назву бабруйскіх вуліц, то яны засталіся нязменнымі ад савецкіх часоў. У Бабруйскім гарсавеце паведамілі, што бліжэйшым часам змяняць іх не збіраюцца.
Выбудуем зараз сёмы мікрараён, мікрараён заходні. Там будуць з'яўляцца вуліцы, якія будуць мець прывабны від, якія будуць мець сучасны. красные фасады. Вот там будем шукать мацевание памяти наших знаменитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бобруйску. Сярод причинов, якія нібыта не дозволяют переназывать центральные бобруйские улицы, у гарсавете назвали великие финансовые выдатки и незручности для людей, якія прызвычаліся до старых назваў. Вуліцы, названыя ў гонар беларускіх дзеячаў культуры, у горадзе ёсць, але яны знаходзяцца ў прыватным сектары, у далечыні ад цэнтру горада.
Гэта вельмі невялікія вуліцы, на якія знаходзяцца 60-50 дамоў. Там няма ніякіх адміністрацыйных будынкаў, і таму гэтыя вуліцы не ўзгадуюць. Нават калі у пашукавіку ў Гугле весці горад Бабруйск, там вуліца Янкі Купалы, то я ўпэўнены, што ніякіх звестак аб гэтай вуліцы не будзе. Але яны ёсць.
Зазначае бабруйскі палітык і гісторык Алесь Шыгір.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This my real family.
У размове з прадстаўнікамі амерыканскіх СМІ, іміграцыйных уладаў, мясцовай паліцыі і беларускай амбасады ў ЗША дзяўчынка падкрэсліла, што рашэнне застацца зроблена паводле яе ўласнай волі без усялякага ціску з боку сям'і Запатаў. Гэта мой выбар, кажа дзяўчынка.
This my choice.
Як сведчыць адвакат дзяўчынкі, Таня праінфармавала аб сваім рашэнні бабулю апякунку і атрымала ад яе згоду. Тым часам сама бабуля Надзея Новік з Барысава заявіла учора ў інтэрв'ю беларускаму каналу ОНТ, што ў часе тэлефонных размоваў з Амерыкай яна прасіла ўнучку, якая паводле яе слоў мае шмат хваробаў, усё ж вярнуцца дадому. Арганізатар адпачынку ў Петалуме Росе Эрыксон кажа, што учора ў часе развітання ў аэрапорце Сан-Францыска і дарослыя дзеці не маглі стрымаць слёз, бо было такое адчуванне, што гэта ўсё ў апошні раз. Адзінае спадзяванне на тое, што беларускі ўрад будзе разглядаць гэты выпадак як адзінкавы інцыдэнт, дадае Росе Эрыксон. Ён не выключае, што іх, а таксама іншыя амерыканскія чарнобыльскія праграмы могуць быць зачыненыя беларускім урадам. Разам з прадстаўнікамі чарнобыльскага праекту ён усё ж за тое, каб дзяўчынка вярнулася дадому. Супрацоўнік беларускай амбасады ў ЗША, які учора 24 гадзіне паводле менскага часу праводзіў беларускіх дзяцей у аэрапорце Сан-Францыска, адмовіўся даваць нейкія каментары журналістам.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сёння будзе новы «Праскі акцэнт», які прысвечаны актуальнай міжнароднай тэме. Новая вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы. Мы працягваем таксама абмеркаванне гэтай тэмы. У той час, як Грузія падае ваенныя дзеянні ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі як расійскае ўварванне, расійскія чыноўнікі і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі імкнуцца паказаць канфлікт як гуманітарную катастрофу, арганізаваную ў Тбілісі. Тэму працягвае Анна Соус.
Расія вядзе баі на двух франтах. Адзін ваенны, другі ідэалагічны. Масква выкарыстоўвае свае буйныя СМІ і прапагандысцкія сілы, каб апраўдаць ваенныя ўмяшанні і падаць свае версіі падзеяў. Пачынаючы ад пачатку канфлікту 7 жніўня, Грузія прадстаўляла дзеянні Масквы як агрэсіўны націск на суверэнную дзяржаву. Аднак расійскія чыноўнікі і СМІ бачаць гэта інакш. інакш. Паводле їх, Москва проводить гуманітарну операцію, каб вирятувати осетинських цивільних жихароў ад разбурэння, якую нясуць грузінскія сілы. Англамоўны кантраляваны Крамлём сателітны канал Russia Today выкарыстоўвае ў асвятленні падзеяў такія словы, як генацыд, разбурэння. Гэткая ж рыторыка ў прадстаўніка Расіі ОАН Віталя Чуркіна і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполномоченный по правах человека Владимир Лукин нават пропоновал засновать международный трибунал, каб покарать отказных за смертью Паўднёвай Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстреляные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паўднёвай Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия первую ворвалась на территорию Паўднёвай Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних про кремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паўднёвай Осетии. Известия пишут. Москва может звернуться у трибунала у Гаазе и Международный суд правов человека у Страсбуры для расследования смерти у яе громадянов. Московская милиция повелишила колькость патрулей, которые проверяют документы у замежников. Российский политолог Федор Лухьянов.
Любой такого кшталту конфликт воздействует на внутриполитическую ситуацию, стимулирующую ура-патриотичные настрои. Это вельми неприемно, особливо тому, что мы маем крайне несчастливый досвид антигрузинской кампании двухгодовой до Унины. Коли военный конфликт там будет нагнетаться, как мне подается, российскому керавництву треба принять максимальные заходы для того, каб внутри краины не допустить неких антигрузинских выступов.
Каких-то антигрузинских выступлений.
Такое меркование выказал российский политолог Федор Лукьянов.